Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 16 prill dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Prokurorët e Tribunalit të Hagës nuk kanë gjetur prova se shqiptarët e Kosovës kanë trafikuar organet e sërbe gjatë luftës në Kosovë. Florence Hartman, ishë bashkëpuntore e Carla Del Pontes, tha se akuzat e sa janë të papërgjeshme dhe jo dinjitoze. Unë miku përsëriti se mbajtja zgjedhjeve lokale të Serbisë në Kosovë është e paligjshme. Lëvizja vetëvendosje për 9 maj paralajmëroi demonstratë kundër zgjedhjeve serbe në Kosovë. Bashkimi Evropian dhe NATO-ja kanë shprehur shqetësim serioz për veprimin e Rusisë që t'i forcoi lidhjet me rajonet separatiste në Gjeorgji. Presidenti Amerikan George Bush e priti papën Benedikti 16 në shtëpinë e bardhë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Hag. Prokurorët e Tribunalit të Hagës për krimet e luftës nuk kanë gjetur prova se shqiptarët e Kosovës kanë trafikuar organet e sërbëve gjatë luftës në Kosovë, tha sot zëdhënësja Olga Kavran. Zyra e prokurorit dhe misioni kombeve të bashkuara në Kosovë kanë zhvilluar hetime preliminare dhe kanë vizituar terrenin në veri të Shqipërisë, që ndërlidhet me akuzat, tha zonja Kavran, dhe shtoi se përkundër këtyre përpjekjeve, zyra e prokurorit nuk mundi të provojë akuzat e tilla dhe nuk ka bazë për vazhdim të mëtejm sa i përket juridiksionit ton. Gjenev. Akuzat e ish krye prokurores së Tribunalit të Hagës, Carla Del Ponte, se shqiptarët e Kosovës kanë trafikuar organet e sërbëve gjatë luftës në Kosovë, janë të papërgjeshme dhe jo dinjitoze, tha ishë bashkëpuntoria saj afërt, Florence Hartman. Ajo më tutje i tha gazetës zvicrane Le Temps se Del Ponte kishte prezentuar gjëra që ishte e pamundshme që me prova të krijoheshin faktet. Florence Hartman po ashtu tha se mbajtja organeve në temperaturë përkatëse dhe mungesa kapaciteteve adekuate sanitare e bën këtë praktik ekstremisht të vështirë. Prishtinë. Pas konsultimeve me vendet antare të grupit të kontaktit, administrata e kombeve të bashkuara në Kosovë edhe njëherë ka përsëritur qëndrimin se mbajtja zgjedhjeve lokale të Serbisë në Kosovë është e paligjshme dhe në kundërshtim me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit. Zëdhënësi unë mikut Aleksandar Ivanko ka thënë se do të jetë interesante të shihet nëse Serbia do të mbajë një qëndrim të kundërt, jo vetëm me kombet e bashkuara dhe Bashkimin Evropian, por edhe me grupin e kontaktit. Zoti Ivanko gjithashtu ka thënë se nga Serbia pritet që ta respektojë rezolutën 1244, për të cilën gjë në mënyrë të vazhdueshme thotë se është duke e bërë. Bruksel. Marrëveshja për stabilizim asocim me Bashkimin Evropian me Serbinë do të nënshkruhet saktësisht ashtu siç është dhënë pëlqimi paraprak, dhe në të nuk do të ketë kurfar ndryshimesh, thanë zyrtarët e Bashkimit Evropian në Bruksel. Këto komente u bën pasi dje kryeministri i Serbisë Vojislav Koshtonica tha se kjo marrëveshje do të nënshkruhej vetëm nëse ajo plotësohet me fjalinë se Kosova është Serbi. Prishtinë. Autoritetet e Kosovës thonë se 21 serb janë të dyshuar për involvim në trazirat kundër autoriteteve lokale dhe ndërkombëtare pasi Kosova e shpalli pavarësinë. Policia tha se disa nga të dyshuarit janë lider serb në Kosovë, raportoi agjencia Associated Press. Dëshmitë janë dhënë një prokurori ndërkombëtar për ngritjen e akuzave që përfshin akte terroriste dhe shkelje të rregullit kushtetues të Kosovës. Këto dyshime janë në lidhje me sulmet e 19 shkurtit, me çrast qindra protestues serb kishin përdorë eksploziv, u kishin vënë në zjarrin pikave doganore në veri të Kosovës dhe kishin sulmuar policinë. Bruksel, New York. Bashkimi Evropian dhe NATO-ja sot kanë shprehur shqetësim serioz për veprimin e Rusisë që t'i forcoi lidhjet me dy rajonet separatiste proruse në Gjeorgji. Presidenti Vladimir Putin më herët ka urdhëruar qeverinë e tij që të bashkëpunojë më përsa afërti me autoritetet separatiste në Abhazi dhe në Oshetin Jugore. Mbrëm, ambasadori amerikan në Kombet e Bashkuara Zalmay Khalilzad u tha reporterëve se Washingtoni ishte thellë i shqetësuar nga raportet se Rusia po planifikon krijimin e misioneve gjysmë zyrtare përfaqësuese në Abhazi dhe në Oshetin Jugore, pa miratimin e qeverisë së Gjeorgjisë. Shanghai, Kinë. Bisedimet e fuqive botërore për programin bërthamor të Iranit sot kanë përfunduar pa asnjë problem të zgjidhur. Pesë anëtarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe Gjermania debatuan për mundësinë e plotësimit të masave stimuluese të vitit 2006 për ta bindur Iranin që ta përfundoj pasurimin e uraniumit. Përfaqësuesi kinez He Jafei tha se palët u pajtuan për planin për rifillimin e negociatave. Teherani deri tash ka kundërshtuar ndaljen e programit të tij bërthamor në këmbim për lehtësime tregtare dhe të mira të tjera. Washington. Presidenti George Bush e ka pritur Papa Benediktin e 16 në shtëpinë e bardhë. Në ceremoninë që organizua me këtë rast, Papa tha se ishte kënaqur që gjendet në tokën amerikane. Jam i kënaqur që jam këtu si mysafir i të gjithë amerikanëve. Kam ardhur si mik, si predikues i mësimeve të Krishtit dhe njëri nga njerëzit me respekt të madh për këtë shoqëri të madhe pluraliste, tha Papa Benedikti 16. Presidenti Bush tha se Amerika e mirë pret Papën.
Holy Father, thank you for making this journey to America.
Ati shenjt, ju falenderohem për këtë vizit në Amerikë, vendi ynë ju mirë pret. Ne e nderojmë shembullin që ju po jepni botës dhe kërkojmë që gjithnjë të luteni për ne, tha presidenti Bush. Papa Benedikti 16 ka kërkuar diplomaci të durueshme për të zgjidhur problemet, por nuk ka përmendur luftën në Irak, që Vatikani e kundërshtoi. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Zyrtartë Unmikut e trajtojnë si çështje personale konfliktin në ndërmjet zëvëndës së shefit të këtij misioni, Lari Rosin, dhe administratorit rajonal të Mitrovicës, Gerard Galluçi. Njoftimet jo zyrtare se Rosin do të largohet nga Kosova, nëse New Yorku nuk e miraton dorëheqjen e Galluçit, ata i cilësojnë si spekulime. Kronike përgaditur nga korespondentja jo në Prishtinë, Albana Isufi.
Raportet me zëvendës shefit të Unmikut Leri Rosin dhe administratorit rajonal të Unmikut në Mitrovicë Gerard Galluçi vazhdojnë të jenë të tensionuara. Edhe pse zyrtarë të misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë trajtojnë këtë si një çështje të brendshme, ata megjithatë pranojnë se konflikti në fjalësh duke u munduar ta zgjidhë shefi i Unmikut Joakim Rüker.
I know the term battle is very popular in the Balkans. We call it an internal issue.
E di që termi betejë është shumë i popularizuar në Ballkan, por ne e quajmë këtë çështje të brendshme dhe siç ka thënë përfaqësuesi special i sekretarit të përgjithshëm, ai do të mundohet ta zgjidhë këtë sa më shpejt që të jetë e mundur, por ne nuk do të japim detaje për këtë, tha zëdhënësi i Unmikut Aleksander Ivanko. Administrata ndërkombëtare hedh poshtë njoftimet jo zyrtare se Larry Rosin mund të largohet nga Kosova për shkak të mos përkrahjes së mjaftueshme nga New Yorku në betejën e tij me Gerard Galluçin. Këto janë spekulime, por çdo çështje personale mbetet çështje e brendshme, pohon zëdhënësi i Unmikut Sven Lindholm. Intervenimi i Unmikut dhe ikforit më 17 mars për të liruar objektin e gjykatës uzurpuar nga serbët në veriun e Mitrovicës, që bërë moll sherri mes Gerard Galluçit dhe zëvendës shefit të Unmikut Leri Rosin, i cili kishte dhënë urdhër për intervenim. Galluçi u kishte shkruar një letër zyrtarëve të Kombeve të Bashkuara në New York, ku kishte kritikuar ashpër Rosinin për vendimin e tij, siç e ka quajtur të një anshëm për intervenim. Ai kishte akuzuar Rusinin se përkra hapur shqiptarët dhe pavarësimin e Kosovës. Ky qëndrim i Galluçit sipas njoftimeve jo zyrtare ka bërë që Rosin të kërkojë menjëherë largimin e tij nga Mitrovica, por selia qendrore e Kombeve të Bashkuara në New York nuk ka miratuar ende shkarkimin e Galluçit. Sidoqoftë, analistët politik të konflikt mes dy zyrtarëve të lartë të Unmikut e shohin si një fakt që jep arsyen sepse problemi në Mitrovicë vazhdon të jetë i pasgjidhur. Arben Gashi, analist për çështjet e qeverisjes, thotë se kjo mungesë komunikimi në zinxhirin hierarkik të administratës ndërkombëtare mund të ketë qenë faktor ndikues në mos integrimin e qytetit për 9 vjet me radhë.
Ne mund të themi se konfliktualiteti mes nivelit të administrimit ndërkombëtar në Kosovë është i shprehur dhe shihet mjaft mirë në rastin e qytetit Mitrovicë, i cili është ndarë fizikisht dhe administrativisht, është ndarë po ashtu edhe mund të themi territorialisht ndarë, dhe problematika e vërtet që ndron te vullneti i bindur i administratës ndërkombëtare për të krijuar një qytet funksional i cili do duhej të kishte një ligjshmëri dhe logjikshmëri të komunikimit në nivelet e qeverisjes dhe të komunikimit dhe përgjithshmërisë para institucioneve dhe para ligjit.
Sidoqoftë, përveç problemeve me komunikim mes administratës rajonale të Unmikut në Mitrovicë me zyrat në Prishtinë, aktualisht është ngrirë edhe bashkëpunimi mes përfaqësuesve shqiptar të komunës së Mitrovicës me Gerard Galluçin. Shqiptarët e Mitrovicës e shohin si person të papërshtatshëm për të bashkëpunuar, duke u nisur nga fakti se të njëjtën letër që Galluçi kishte dërguar Kombeve të Bashkuara në New York, ua kishte dërguar edhe liderëve serb të veriut të Mitrovicës, Milan Ivanović dhe Marko Jakšić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Veprimtar televizjes vetvendosje than sot në një konferencë për shtyp në Prishtinë se mbajtja e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë paraqet shkelje të drejtë për drejtë të sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës. Lëvizja vetvendosje ka paralajmëruar se më 9 maj në Prishtinë do të mbajë një demonstratë kundër zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Përfaqësuesi i televizjes vetvendosje thonë se mbajtja e zgjedhjeve të Serbisë në territorin e Kosovës është shkelje e sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës dhe se me ato zgjedhje legitimohen strukturat paralele në Kosovë. Aktivistët e televizjes vetvendosje kanë kritikuar UNMIK-un dhe institucionet e Kosovës se po lejojnë mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë në territorin e Kosovës. Albin Kurti, lideri vetvendosjes, thotë se asnjë shtet sovran nuk organizon dhe nuk mban zgjedhje parlamentare as lokale në një shtet tjetër.
Serbia dy gjëra po i realizon me 19 maj. E para po e bën ngritjen e strukturave paralele politike në pushtet të zyrtarizuar lokal, i cili nuk do ta njohë pushtetin lokal në Kosovë dhe as pushtetin qendror, dhe tjetra është përfaqësimi i serbëve të Kosovës në parlamentin e Serbisë, të cilët sërish nuk do ta njohin as pushtetin lokal dhe ashtë qendror në Kosovë. Kjo e që integron Kosovën më tutje në nivelin lokal, por edhe natë qendror.
Kurti ka pohuar se me mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë, serbet e Kosovës do të lidhen edhe më shumë me qeverinë serbe. Sipas tij, mbajtja e zgjedhjeve është një hap i dytë serioz në cungimin e sovranitetit të Kosovës pas asaj që ka ndodhur në veri të Mitrovicës.
Hashim Thaçi ka deklaruar që qeveria nuk do të njohë zgjedhjet e Serbisë në Kosovë. Kjo është pikërisht mënyra se si Hashim Thaçi mbajtjes së zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë u dha dritën e gjelbër. Sepse nuk është puna këtu ai njeh ato zgjedhje apo jo Hashim Thaçi dhe qeveria, por nëse do të ndalë ato zgjedhje apo nuk do të ndalë ato zgjedhje. Dhe kjo është në vazhd me atë se nuk është problem mosnjohja jonë ndaj atyre zgjedhjeve, por mosnjohja që këto zgjedhje ja bëjnë sovranitetit të Kosovës.
Edhe aktivisti tjetër i kësaj lëvizje, Glauko Njufca, kritikon administratën e UNMIK-ut dhe qeverinë që nuk kanë kundërshtuar mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë brenda Kosovës.
UNMIK-u dhe qeveria e Kosovës nuk ju tha jo zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë, por në rastin më të mirë nëpërmjet një gjysmëzëri tha vetëm shtyrje. Kjo tregon që për institucionet e Kosovës dhe për qeverinë e Kosovës, si dhe për administratën ndërkombëtare të Kombeve të Bashkuara këtu, nuk është problem legitimiteti i mbajtjes së zgjedhjeve të Serbisë brenda Kosovës, por në rastin më të mirë të mundshëm ata kanë problem vetëm me kohën dhe me reputacionin e legitimitetin e tyre personal, por kurseci me legitimitetin e zgjedhjeve të Serbisë brenda Kosovës.
Vetvendosje në konferencën e sot me përmedia ka paralajmëruar demonstratë kundër zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë, e cila do të mbahet me 9 maj në Prishtinë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lidhja demokratike e Kosovës është në procesin e reformave, ndërka që paralajmërohet edhe mundësia e mbajtjes së zgjedhjeve të brendshme. Zyrtarë të kësaj partie thonë se ka dallime në koncepte lidhur me riorganizimin e partisë. Megjithatë, ata thonë se LDK-ja nuk është në ndonjë krizë aq të thellë që mund të përfundojë me ndarje ose përçarje, siç kishte ndodhur në kuvendin e fundit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Lidhja demokratike e Kosovës ka iniciuar zhvillimin e një analize të përgjithshme të punës së kësaj partie, që vjen si rezultat edhe i trysnive brenda LDK-s pas zgjedhjeve të fundit parlamentare, pas të cilave kjo parti politike doli në vendin e dytë për ka rezultati zgjedhor. Zyrtarët e lartë të kësaj partie thonë se LDK nuk është në ndonjë krizë apo në ndonjë rrezik për ndarje të re, siç pati ndodhur në kuvendin e fundit zgjedhor, por se sipas tyre LDK-s i duhet një analizë që të shohë veten se ku është dhe çka duhet të bëjë që të kthehet si parti më e madhe siç ishte para zgjedhjeve të fundit. Antari kryesisë së kësaj partie, Astrid Haraçia, i përfolur dhe si njëri prej atyre që iniciojnë më së shumti ndryshimet në LDK, thotë se qëllimet e tij nuk janë që LDK-ja apo antarët e caktuar të saj që drejtojnë partinë të largohen nga partia siç vlerësojnë analistët, por është që LDK-ja sipas tij të reformohet dhe të rikthehet në krye të skenës politike, ku ai mendon se kjo parti politike edhe ka vendin.
Unë jam për mi bën një analizë thellë, shkuat në bazë, megjithanë ndek dhe megjithsa dek, ti pse duhet? Që qënë problemet pak më afër, nuk bën nga zyra të komandohet të veqet qëtë pushteti politik qëtë ta ekzekutiv, për duhet dilet në bazën të rënë të bisedohet më antarësin, për arsy se na imi shërbim të antarësis, e nuk duhet gjithë antarësia tjetë në shërbimin tonë, tash nuk mund tjetë të kushën qashtin e statusit Kosovës.
Ndarja e LDK-së dhe ndryshimet kadrovike me çdo kusht nuk janë në zgjidhje, thot Astrid Haraqia. Sipas tij, taborët që paraqiten si fraksione në LDK, që mlidhen rreth kryetarit të saj Fatmir Sejdiu dhe nën kryetarit të Shërim Kryeziu në njërën anë, dhe Astrid Haraqia se disa zyrtarëve të tjerë të LDK-s në anën tjetër, sipas zotit Haraqia nuk çojnë në ndarjen e sërishme të LDK-s.
Unë kam thënë shumë shpesh edhe prapë ti potencoj që LDK-ja bën edhe pasit Haraqin e bën edhe paqem Kryeziu. Nuk LDK-ja e mbaron pjesë sigurisht ose për aqëm kryesor, por LDK nuk do të ketë krizë, nuk besoj unë mund të mos jem pjesë ekipit që e cakton kryetarët e dil, por do të pres 3-4 vjet. Jo i kam kohë më pritë, nuk mund ta humbi një investim që kam bërë 16 vjet më anë natës.
Në anën tjetër, zëdhëna si LDK-s Vebi Miftari paralajmëron mbledhjen e këshillit të përgjithshëm të partisë, ku do të vendoset nëse kjo parti do t'i nënshtrohet në të ardhmen e afërt procesit të zgjedhjeve të brendshme apo do t'i nënshtrohet ndonjë procesi të ri të reformimit.
Ekskluzivisht çështje e këshillit të përgjithshëm nëse do të dalë me thirrjen për zgjedhjet përgjithshme ose jo. Tani për tani ne po përgatitemi që të shkojmë në këshillin e përgjithshëm dhe që kjo mbledhje e këshillit të përgjithshëm të rezultojë edhe me ide me koncepte të qarta për sa i përket zhvillimit të tashëm të partisë.
Edhe zëdhëna si Miftari beson se LDK-ja nuk është para një krize që do të rrezikonte me mundësinë ndarjes së fraksioneve eventuale në parti më të vogla.
Rezultati i zgjedhjeve të fundit dhe pjesëmarrja e gjatë në skenën politike nuk kupton edhe reformat herpashershme ose të vazhdueshme dhe ne jemi në një proces still. Nuk mendojmë absolutisht se ka krizë të tillë që mund të interpretohet sikur thyrje brenda LDK-s.
Në kuvendin e fundit të zgjedhor, LDK-ja që ndar në dy parti politike, përkatësisht nga kjo parti që shkëputur fraksionin e Gjadacit. Këto zhvillime që janë reflektuar më pas edhe në rezultatin e zgjedhjeve në Kosovë, pas të cilave LDK për herë të parë doli si subjekt i dytë parlamentar, ndërkaq paknaqësitë e disa zyrtarëve të LDK-s janë shtuar pas koalicionit të fundit të kësaj partie me PDK-n, kur ish zyrtarët e lartë të partisë në postet ministrore që janë lënë anash, duke i konsideruar ata të papranueshëm për qeverinë e re. Por si qëndrojnë tash punët, zyrtarët e LDK-s ndonë se pranojnë se partisi nevojitet në reformime, nuk parashohin ndonjë krizë aq të madhe që mund të shpijnë kandidatë të reja të kësaj partie. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Antarësimi Kosovës në Bankën Botërore dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar do të ndihmonte në luftën kundër varfërisë dhe në zhvillimin ekonomik brenda 2-3 vitesh, thonë ekspertët e ekonomisë. Ata besojnë se antarësimi në këto organizata duhet të bëhet pas së plotësimit të kushteve nga institucionet e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Vendet të cilat e kanë pranuar pavarësinë e Kosovës e kontrollojnë mbi 60% të fuqisë vendimarrëse në Fondin Monetar Ndërkombëtar, prandaj ekziston mundësia praktike për antarësimin e Kosovës në këtë institucion financiar. Kështu thonë ekspertët për çështje ekonomike në Kosovë, të cilët shprehin mendimin se pranimi i Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar do t'i hapte asaj rrugën që të futet edhe në Bankën Botërore, por paraprakisht Kosova duhet të krijojë kushte për një gjë të tillë. Mohamed Sadiku, ekspert për ekonomi në Institutin për Hulumtime Zhvillimore Reinvest në Prishtinë, thotë se Kosova duhet të fillojë përgatitjet për të aplikuar në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore.
Kosova tani, domethënë pas përgatitjeve, do duhet që të aplikojë në këto institucione financiare ndërkombëtare. Në këtë moment është më rëndësi që Kosova të ndjek kursin e reformave institucionale dhe reformave strukturale.
Ngjashëm shpreh mendimin edhe Musa Limani, ekspert për ekonomi në Institutin Ekonomik të Kosovës, i cili thekson se Kosova, para se të aplikojnë në institucionet financiare, duhet të përmbush disa kushte.
Kushti i parë për këtë është stabilizimi makroekonomik, stabilizimi politik e faktor të qe. Prandaj ne duhet të bëjmë përpjekje për që ta ngrishmi dinamikën, trendet e zhvillimit ekonomik, ta luftojmë korrupsionin dhe destabilizimin monetar.
Zoti Sadiku thekson se antarësimi i Kosovës në këto institucione do t'i hapte asaj mundësi optimale për krijimin e kushteve për zhvillim.
Kjo i mundson Kosovës
që sidomos nga banka botërore të thirrë kredite buta, domethënë kredite me norma të ulta të kamatës dhe me një periudhë të gjatë të kthimit. Realisht Kosova ka nevojë për këtë lloj mbështetje, ndërsa Fondi Monetar Ndërkombëtar i ofron Kosovës këshilla, i ofron ekspertizë dhe sidomos do t'i ofrojë mbështetje financiare për të zbutur problemin e bilancit tregtar të jetë negativ.
Ndërkaq zoti Limani thekson se pranimi i Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore do të pasojë mendimin e këtyre institucioneve financiare për këtë vend.
Kosova do të ka gjitha predispozicionet dhe pozicionin që ne do të jemi një vend ekonomikisht do të i pavarur, me mundësi shumë perspektive të zhvillimit ekonomik që normalisht edhe Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar në këtë drejtim do të mbështesin, sepse qëllimi i tyre është që të ndihmojnë vendet në zhvillim dhe ato të cilët bëjnë përpjekje pra që të kyçen në proceset ekonomike evropiane dhe ndërkombëtare.
Këta ekspertë për çështje ekonomike shprehin mendimin se rezultatet e ndihmës eventuale të këtyre institucioneve financiare për Kosovën do të bëheshin, siç thanë ata, të dukshme për një afat të shkurtë. Zoti Sadiku thot.
Kam parasysh mundësi që i ofron Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore, unë mendoj se brenda 2 viteve do të kemi frytet e para, të cilat do të reflektojnë në rritjen ekonomike edhe në fillimin e zbutjes së problemit të papunësisë.
Ndërkaq zoti Limani thekson.
Ne duhet të përgatitemi me projekte atraktive të cilat do të jenë shumë interesante për bankën edhe për rajonin, prandaj efektet do të jenë shumë të mëdha. Unë mendoj 2 deri në 3 vjet.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 21 minuta e 39 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Zyrtarë në Maqedoni thonë se fushata parazgjedhore në këtë vend do të ketë ndikime në procesin e njohjes së Kosovës. Analisti Jeton Shasivari konsideron se gjatë fushatës zgjedhore, partitë shqiptare në Maqedoni sigurisht se do të fokusohen edhe në njohjen e Republikës së Kosovës, ndërsa analisti tjetër Dane Ilijevski thotë se Maqedonia, me mbështetjen që i dha planit Ahtisarit, de facto e ka njohur shtetin e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zerijeta Hajro Jahjaga.
Periudha parazgjedhore në Maqedoni sigurisht do të ndikojë në procesin e njohjes së Kosovës, ka theksuar kështu zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Ivica Bocevski, duke nënvizuar se qeveria do të veprojë në harmoni me rregullativën ligjore.
Vladata në Republikën Maqedonia që do sledi to është e përpiqur në rregullativat apo vërtetën së mezi me podmesuan.
Në raport me të gjitha çështjet, qeveria e Republikës së Maqedonisë do të ndjek rregullativën ligjore, përfshir këtu dhe njohjen e shtetit më të ri, Kosovën, ka theksuar zëdhënësi si i qeveris, duke shtuar se gjatë kësaj periudhe nuk do të ketë ngecje në punën e komisioneve për demarkacionin e vijës kufitare Maqedoni-Kosovë.
Ta dinamika ne e vërzana, so gjithonës dinamika vë Republika Maqedoni.
Ekipe teknike do të punojnë në demarkacionin e vijës kufitare si pas dokumentave dhe regulativës nërkomtare. Kjo dinamik nuk është e lidhur as pak me procesin zgjedhor në Maqedoni, ka theksuar zëdhënësi i qeveris Ivica Bocevski, duke shtuar se ekipet punuese punojnë larg syve të medjave për një arsye të vetme, nga se të shmangin taktizimet nga të dyja palet dhe me këtë, kjo çështje të mos shfrytëzohet për përfitim të ndonjërës parti në fushatën zgjedhore. Ndërkohë ekspertët vlerësojnë se Kosova do të jetë temë në të cilën do të fokusohen sidomos partitë politike shqiptare të Maqedonisë.
Brenda kësaj periudhe të procesit parazgjedhor, qeveria e Maqedonisë është shëndruar në qeveri teknike dhe si e tillë nuk mund të merrë vendime legjitime për sa i përket njohjes formale të Republikës së Kosovës. Edhe çështja e njohjes së Kosovës mund të jetë pjesë përbërëse e fushatës parazgjedhore.
Thot eksperti për çështje politike Jeton Shasivari nga Universiteti i Europës Juglindore në Tetov. Nga ana tjetër, eksperti për çështje ndërkombëtare Dane Talevski thot se problematizimi i demarkacionit të vijës kufitare si dhe njohja e shtetit të Kosovës është në dëm të procesit dhe jo zgjidhjes.
Maqedonia ushte pred Kosovo da proglasi nezavisnost, de facto ja poddrža nezavisnost na Kosovo, so to što kaže da kako poddržuje planot.
Maqedonia para se të shpall Kosova pavarësin, de facto ajo e ka njohur shtetin e Kosovës, ma të që tha se Maqedonia mbështet planin Ahtisari, Ku qarë definohen dhe hapat e implementimit të këtij plani për ndërfqinjësi të mirë mes Kosovës dhe Maqedonisë. Problematizimi i kësaj çështje në fushat zgjedhore do të ndikojë në dëm të zhvillimit të procesit, thekson Dane Talevski, ekspert për çështje ndërkombëtare, për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Italianët kanë zgjedhur përsëri Silvio Berlusconin kryeministër të Italisë, por çdo të thotë kthimi i Berlusconit në pushtet për Bashkimin Evropian. Si do të ndikoj kthimi i tij në qeveri, në politikën e jashtme evropiane, e veçanërisht në raport me vendet siç janë Shtetet e Bashkuara dhe Rusia? Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Jeremy Branstein.
Kriste pikrisht Silvio Berlusconi që pardje siguroi mandatin e tretë të kryeministrit italian. Njeriu më i pasur në Itali është i njohur edhe për humorën, ndonëse nganjëherë për humor shumë unik. Dikujtë mbas edhe i kujtohet kur paradokoa në Parlamentin Evropian, krahasoi një ligjvënës gjerman dhe rojat e kampeve naciste.
Njër Schulz, so che in Italia c'è un
Zoti Schulz, në Itali një njeri është duke përgatitur një film për kampet naciste të përqendrimit. Ju sugjeroj rolin e rojes në këtë film, kishte thënë atbot Berlusconi. Pavarësisht nga këto batuta të pahishme, ai si kryeministri i Italisë, që është vendi i katërt për nga forca ekonomike në Evropë, sërisht paraqetet një nga lojtarët kryesh në kontinent. Por çështja qendrore është raporti i tij me Washingtonin dhe Moskën. Emilio Viano nga Universiteti Amerikan në Washington thotë se pas fitoreve të Angela Merkelit dhe Nicolas Sarkozit, Berlusconi është lideri i tretë evropian me disponim miqësor ndaj Shteteve të Bashkuara. Kthimi i Berlusconit në pushtet është pozitiv për presidentin Bush dhe në përgjithësi për Shtetet e Bashkuara, dhe ky është një zhvillim pozitiv, thotë Emilio Viano. Por ekspertët pohojnë se rreziku nga kriza ekonomike me të cilën është e ballafaçuar Italia mund ta çojë Berlusconin drejt një lidhjeje më të afërt me Rusinë. Në këtë kontekst, më 17 prill në Sardinia do të takohen dhe do të bisedojnë Silvio Berlusconi dhe Vladimir Putin. Takimi zhvillohet pas qëndrimit të Putinit në Libi, ku duket se teme bisedimeve kanë qenë marrëveshjet për sjelljen e gazit të atjeshëm në Evropë. Ekspertët tonë se marrëveshja eventuale e Berlusconit me Putinin për rrugët e gazit nga Libia në Itali përkatësisht në Evropë mund të shkaktojë kokçarje të reja liderëve të Bashkimit Evropian, që synojnë zvogëlimin e varësisë së Evropës nga gazi rus. Marrë në tërësi, analistët pohojnë se çështjet ekonomike dhe politika e brendshme do të dominojnë agjendën e mandatit të tretë të Silvio Berlusconit, dhe kjo sipas tyre do të thotë se Evropa dhe Shtetet e Bashkuara mund të përgatiten për disa befasi të reja nga ky lider pragmatik dhe i paparashikueshëm i Italisë.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Prokurorët e Tribunalit të Hagës nuk kanë gjetur prova se shqiptarët e Kosovës kanë trafikuar organet e sërbëve gjatë luftës në Kosovë. Florence Hartmann, ishë bashkëpunëtore e Carla Del Pontes, tha se akuzat e sa janë të papërgjeshme dhe jo dinjitoze. Unë miku përsëriti se mbajtja zgjedhjeve lokale të Serbisë në Kosovë është e paligjshme. Lëvizja vetëvendosje për 9 maj paralajmëroi demonstratë kundër zgjedhjeve sërbe në Kosovë. Bashkimi Evropian dhe NATO-ja kanë shprehur shqetësim serioz për veprimin e Rusisë që t'i forcojë lidhjet me rajonet separatiste në Gjeorgji. Presidenti Amerikan George Bush e priti papën Benedikti 16 në shtëpinë e bardhë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.